Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi vom privi împreună la capitolele 10 și 11 din cartea 1 Samuel. Și în aceste capitole este vorba despre ceva important, despre confirmarea domniei regelui Saul și despre prima lui bătălie victorioasă. E un capitol frumos ca o coroană regală. Vedem aici cum Saul, într-adevăr, este o mare promisiune, e prezentat în culori pozitive, Dumnezeu investește în el, îi spune lui Samuel să investească, dragoste, consiliere, sfătuire bună și să-l prezinte poporului ca un om deosebit, care nu are egal în tot poporul. Atât de frumos este capitolul încât merită să ne uităm la ce se spune aici despre omul după voia lui Dumnezeu. Chiar dacă undeva în mintea noastră cunoaștem deja faptul că acest Saul frumos, glorios, credincios va deveni, din păcate, un Saul neascultător. Mai întâi, capitolul 10 începe cu ungerea lui Saul ca rege. Vedem că Saul a ajuns în cetatea lui Samuel și aici a ajuns să se întâlnească cu Samuel într-o întâlnire, să zicem, prin coincidență, aranjată de Dumnezeu. Bineînțeles, nu există coincidențe, ci coincidența a fost aranjată de Dumnezeu. Ei, Saul îl invită în casă, este în prezența a 30 de oameni și aici Saul ia sticluța cu un de lemn și o toarnă peste capul lui Saul și spune: Domnul tău să fie căpetenia moștenirii lui. Este prima dovadă a alegerii lui Saul. A unei alegeri fără echivoc. Dumnezeu Domnul doar l-a chemat și a zis să vedem dacă voi fi un rege bun de probă. Nu. L-a pus rege, l-a uns și a spus: ești ales, mergi să faci voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru care arată alegerea lui Dumnezeu asupra lui Saul este cel din capitolul 10, de la 5 până la 13, unde vedem că Samuel îi spune cu inspirație divină, cu duh profetic, ce urmează să se întâmple. Și aici se fac câteva afirmații deosebite. Samuel îl pune pe cale, ca să zic așa, pe calea cea bună pe Saul și spune: acum du-te acasă, vei vedea că Dumnezeu îți călăuzește viața. Și eu spun dinainte ce o să se întâmple, ceea ce de asemenea arăta că Dumnezeu îi călăuzește viața. Și zice: tu o să te duci să aduci niște jertfe, te vei întâlni cu niște oameni care îți vor aduce hrană, îți vor da pâini pe care le vei lua din mâna lor, o să ajungi apoi la lângă garnizoana filistenilor, în Ghibea. Aici te vei întâlni cu o ceată de proroci care laudă pe Dumnezeu. Iată ce însemna prorocia atunci, să cânti și să lauzi pe Dumnezeu. Și e foarte interesant că de câteva ori în cartea Samuel ne întâlnim cu astfel de cete de oameni sfinți care mergeau și lăudau pe Dumnezeu prin cântări și poate prin sfătuire și consiliere, în explicarea cuvântului lui Dumnezeu. Foarte interesant mod de a avea părtășie și de a asigura o învățare a poporului prin astfel de deplasări, pentru că prorocii de obicei erau conectați cu școlile de proroci sau cu locurile în care se învăța cuvântul lui Dumnezeu și chiar Samuel conducea o astfel de școală. Important este că aici îi spune Samuel că se va întâlni cu o ceată de profeți care se întorc de la locul unde au adus o jertfă, cântă, îl servesc pe Domnul cu lăute, timpane, fluiere și cobze și îl laudă, adică explică cuvântul Domnului, laudă măreția lui și felul în care a lucrat în istoria lui Israel. Îi se spune așa: Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut în alt om. După ungerea cu un de lemn ca să fie rege, are loc această ungere, ca să zic așa, această revărsare peste el a Duhului Sfânt. Observăm niște lucruri interesante, că Duhul Sfânt vine peste Sau atunci când el se întâlnește cu niște oameni care deja trăiau prin puterea Duhului Sfânt. Oricum, asta ne arată importanța prietenilor bune și a asocierilor cu oameni sfinți. Când ești întâlnești cu oameni sfinți, ceva din dorința lor de a sluji pe Dumnezeu, din sfințenia lor, ceva din inițiativa lor, din prezența Duhului Sfânt, se transferă și asupra ta, dacă îl cauți pe Domnul. Și acesta este și un motiv pentru care venim să-L laudăm pe Dumnezeu în biserică și creștinii nu sunt făcuți să stea singuri, să laude pe Dumnezeu acasă, în fața computerului. Sigur, e folositor să studiezi Biblia de unul singur și folositor să te rogi acasă, chiar trebuie, dar dimensiunea închinării în comunitate este deosebită. Aici există o plinătate de Duh când toată lumea slăvește pe Dumnezeu. Să ne gândim la lucrul acesta. Într-o asemenea situație, se umple sau cu Duhul Sfânt. De fapt, nu e folosită expresia umple cu Duhul Sfânt, ci se spune așa. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Întâlnirea cu Duhul Dumnezeu și venirea Duhului Dumnezeu peste Saul a fost esențială pentru o bună conducere. De aceea putem spune, ar beneficia politicienii dacă ar fi plin de Duhul Sfânt? Răspunsul este cu siguranță. De-abia atunci ai mintea limpede și forță morală și etică să te organizezi și Dumnezeu îți binecuvintează inițiativele. În cazul acesta, Saul a putut să fie rege, nu numai pentru că a fost un scaun de lemn, ci și pentru că a venit Duhul Sfânt peste el. Pare o mică problemă aici, o întrebare pe care ne-o punem. A venit Duhul Sfânt în el sau peste el? Și răspunsul este, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt vine peste oamenii chemați la o lucrare. Dar în Noul Testament se face un pas înainte datorită jertfei lui Hristos și Duhul Sfânt vine înăuntru și te naște din nou. Deci luarea în stăpânirea creștinului de către Duhul Sfânt, când omul se întoarce la credință și devine, zic, creștin, este mai profundă, mai serioasă, arată. Este o lucrare pe care Duhul Sfânt o face ca laudă adusă lui Hristos, care și-a dat viața pe cruce pentru noi. S-a dus pe sine ca jertfă. Deci, înainte venea doar peste oameni, acum vine în oameni. Înainte nu puteam să vorbim despre plinătatea Duhului, dar puteam să vorbim despre o îmbrăcare în Duhul Sfânt. Așa că există o deosebire în felul în care discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament și în Noul Testament. Iar cântarea pe care o cântăm adeseori și urmărim cuvintele lui David, nu lua de mine Duhul tău ce e sfânt, are sens mai ales în Vechiul Testament. Pentru că în Noul Testament nu vedem că Duhul este luat, dar în Vechiul vedem că este luat. Și vine din nou peste oamenii care îl ascultă pe Dumnezeu. În Noul Testament vede că Duhul este dat, te naște din nou și nu vedem că pleacă, dar vedem că dacă îl întristezi, poate să tacă, să nu mai acționeze. Și de aceea ni se spune în Noul Testament altceva. Nu se zice, fiți atenți cum trăiți ca să nu plece Duhul, ci se zice, nu întristați pe Duhul Sfânt. Nu sufocați Duhul Sfânt. Nu înăbușiți lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta ar fi deosebirea între ce experimentează Saul și ceea ce experimentăm noi. Spuneam, apare o întrebare interesantă pentru că de câteva ori în viața lui Saul, sigur de două ori, că nu de trei ori, el este condus de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine peste el când se întâlnește cu oameni credincioși, cu alți profeți. Dar când nu îl va asculta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt pleacă de la el. Dimpotrivă, vom vedea atunci că Dumnezeu trimite un duh rău care să îl macine, să îl tulbure, să îl chinuie. Din păcate, Saul are ambele experiențe. În orice caz, rezultatele prezenței Duhului Sfânt în viața cuiva, sau peste viața cuiva, cum vreți să puneți, în Vechiul și în Noul Testament, sunt acestea. Ajungi și tu să-L auzi pe Dumnezeu, zice aici, să prorocești cum și ei proroceau și vei fi prefăcut într-un alt om. Nu se spune că va fi născut din nou, dar este destul de aproape expresia. Deci, deveneau un fel de alți oameni, erau transformați în felul de a gândi și de a face. Pe când în Noul Testament, exact același lucru se întâmplă, dar și mai mult. Este recreat cine este în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă. Bine, după acest lucru, în viața lui Saul, apare și o altă confirmare a faptului că este chemat la împărăție, și anume găsim lucrul acesta spre sfârșitul capitolului 10 și apoi, încă o dată, într-un mod interesant, vom vedea o confirmare a împărăției în capitolul 11. Deci, Saul este uns cu un de lemnul ungerii ca rege, Saul se întâlnește cu prorocii și peste el vine Duhul Sfânt care transformă într-un alt om și Saul este prezentat înaintea poporului ca rege. Ca să fie clar că mâna lui Dumnezeu este aici, se trage la sorți ca să cunoască într-un mod foarte obiectiv voia lui Domnului. Și pe măsură ce trageau la sorți, Samuel deja știa că Dumnezeu i-a vorbit și că l-a uns pe Saul, că Duhul Sfânt a venit peste Saul, dar iată că la tragerea la sorți vedem că pe rând, ies mai întâi seminția lui Beniamin, la prima tragere la sorți, la a doua iese familia lui Matri sau clanul lui Matri, la a treia tragere la sorți iese Saul fiului Kish în clanul lui Matri. Și acum l-au căutat peste tot, el s-a retras probabil ori din modestie, ori ca să fie găsit și să vedem dacă într-adevăr îl caută. Dar oamenii nu îl găseau și Samuel îl întreabă pe Domnul, iar Domnul îi spune, vezi că este ascuns undeva. De unde a și fost găsit? Saul a fost adus înaintea poporului și Samuel zice cu multă eleganță și cu multă bucurie, vedeți, pe cel pe care l-a ales Domnul, nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat, trăiască împăratul. Deci iată care sunt aceste iată că până acum am întâlnit cu trei alegeri sau manifestări sau exprimări ale alegerii. Aceste trei manifestări arătau lui Saul că Dumnezeu cu adevărat îl invită la împărăție. L-a uns cu un de lemnul alegerii pentru slujire, l-a acoperit cu Duhul Sfânt, l-a transformat, a venit peste Duhul Sfânt, l-a transformat într-un alt om, i-a dat claritate de minte, l-a pus într-o stare în care să-L laude pe Dumnezeu și să gândească frumos, limpede, etic, curat. Și apoi, iată, și prin măsura aceasta, trageri la sorți în fața poporului, în condiții, ca să spunem așa, obiective, în care se vede clar că Dumnezeu conduce tragerea la sorți, el este prezentat ca rege. O mai frumoasă confirmare este greu de găsit. De trei ori, deci, este confirmat și găsim ceva foarte interesant, că în încheierea întâlnirii, în capitolul 10, versetul 25, Samuel a făcut cunoscut poporului drepturile împăratului și faptul că primul împărat e Saul. Și le-a scris într-o carte, un fel de mini-constituție. Încă o confirmare. N-a fost nimic lăsat doar la nivelul declarațiilor. E foarte atent Samuel și Dumnezeu îl învață să conducă așa în termeni preciși. Când cineva îți promite ceva și totul rămâne doar la nivel de declarație, există o mare șansă că acolo să intervine tristețea și lipsa de cuvânt. Există o mare șansă. Ți s-a întâmplat vreodată așa ceva? Cineva să-ți promită un lucru și să nu se ține de cuvânt? Să-ți promită clar în privat și când e în viața publică să nu mai recunoască absolut nimic, ca și cum n-a existat nicio promisiune. Samuel e foarte atent, scrie totul într-o carte, într-un document, un fel de mini-constituție, deci face procesul verbal al acestei alegeri și al drepturilor pe care împăratul nou ales Saul le are. Pentru că Saul nu mai este un judecător. Aici. se întâmplă schimbarea. Se încheie odată cu Samuel perioada judecătorilor și în scenă sau pe scenă intră pentru prima dată un împărat. E adevărat că e posibil ca Samuel să fi gândit ca la un fel de judecător, adică Dumnezeu să dea această funcție de împărat în fiecare generație unui nou împărat ales după voia lui. Și totuși nu. Lucrul acesta va fi adevărat cu privire la Saul, dar în cazul lui David, Dumnezeu va instaura o casă regală, o dinastie, o succesiune. Lucrurile urmează să se schimbe. Să vedem ce trăsături are Saul. Toate lucrurile au fost foarte bune până acum. Ce trăsături are el ca împărat? Se organizează. În capitolul 11 vedem primul atac pe care Dumnezeu l-a lăsat să apară ca să se vadă vitejia lui Saul. Un anume amonit, pe nume Nahaș, vine și vrea să ia robi pe oameni din cetatea din Iabes, din Israel, dar drept condiția acestei supuneri sau vasalități le dă o condiție extrem de grea, de mutilantă, toți să-și scoată ochiul drept și astfel să se arunce o care, că iată, avem o cetate de orbi, pentru că Dumnezeu nu-și păzește poporul său, poporul Israel. În condițiile acestea, în care numele lui Dumnezeu și ocara adusă poporului este o ocară adusă înaintea lui Dumnezeu, Saul își arată vitejia și organizarea. El știe să dea semnale în tot poporul ca să vină toți și să-l ajute. E adevărat că este un pic violent, pentru că zice el, arată o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți, i-a trimis prin sol în ținutul lui Israel, zicând, oricine nu va merge după Saul și Samuel, iată, îl amintește și pe Samuel, ca să aibă autoritate, desigur, își va vedea boii tăiați la fel. Promptitudinea este de lăudat, tăierea boilor și amenințarea parcă mai puțin, dar să recunoaștem că acesta era un mod extrem de grav de a anunța ceva. Mai există, nu intru acum în detalii, dar mai există câteva situații în Scriptură în care un păcat major sau o criză majoră este anunțată prin tăierea unor corpuri și trimiterea bucăților peste tot. Așa se face aici Saul cu boii și asta însemna că e vorba despre o luptă de viață și moarte și aici nu se admite retragerea și evitarea responsabilității. A doua calitate pe care o dovedește Saul și este o calitate regală și noi putem să ne comparăm cu el și să spunem, sunt eu generos? Saul este de două ori generos, odată la sfârșitul capitolului 10 și odată la sfârșitul capitolului 11. În capitolul 10 vin unii și spun exact după ce a fost ales, ce poate să ne ajute această alegere? Cine e Saul pentru noi? Sau a fost disprețuit, da? Sau s-a făcut că nu-i aude. O lecție pentru noi. Când cineva te vorbește de rău, nu te grăbi neapărat să ai urechile atât de atente încât să dai o replică, să pornești o campanie zdrobitoare de pedepsire a vinovaților. Dar trăim într-o lume nedesăvârșită. Poți să fii vorbit de rău. Fii generos. Cine e generos înseamnă că are suficientă putere în sine ca să facă față bârfelor. Al doilea caz de generozitate se vede la sfârșitul înfrângerii lui Nahaș Amonitul, când victoria a fost obținută și după ce vrăjmașii sunt bătuți, vin niște oameni, niște sfătuitori cu gânduri mai puțin bune și spun lui Saul, avem o mare victorie. Atunci zice, unde sunt oamenii care la început ziceau, Saul să domnească peste noi, dați-i încoace să-i omorâm. Această reacție a unora din Israel arată că Israel nu era deloc într-o situație bună. În momentul în care ei cer un rege de la Dumnezeu și vor să fie înlocuit Samuel ca judecător, se vede clar că ei voiau să urmeze un model rigid și necredincios de monarhie. Pentru că un regim dur, pentru că, iată, se va vedea în curând că ei sunt gata să urmeze pe Saul și să nu mai asculte pe Dumnezeu. Sunt gata să ia jertfe care au fost destinate distrugerii, animale destinate distrugerii, ca să zică că le aduc jertfe lui Dumnezeu, sunt gata aici să-i ucidă pe proprii frați chiar pentru vina că nu au fost foarte entuziasmați la încoronarea lui Saul. Această cruzime arată o decădere morală și o duritate de tip păgân. Saul însă este a doua oară generos aici. Am să vă spun un lucru foarte interesant. Am citit că în prezentarea armurii creștine, și vă aduceți aminte, din Efeseni, capitolul 6, acolo apare undeva să punem pe piept și platoșa neprihănirii. Am văzut multe comentarii despre această platoșă, unele mai teologice decât altele, unii spun neprihănirea pe care a câștigat-o Hristos, sau neprihănirea noastră, a caracterului de care dăm dovadă, sau încrederea în Hristos te va apăra ca o platoșă, sau neprihănirea câștigată de Hristos. Iar un politician roman care s-a întors la credință, prin mijlocul secolului al IV-lea, a scris un comentariu interesant și a subliniat că platoșa reprezintă nu numai pavăză, dar și onoare și glorie. Și trage el concluzia, generozitate. Platoșa era nu doar un instrument de apărare, sigur un instrument de apărare, nu ca sabia sau ca sulița, nu unul de atac, dar unul de apărare. Dar în același timp, dacă vă uitați la statuile împăraților romani, poartă această platoșă pe piept, numai ca să arate că sunt gata de război, dar și să arate că sunt glorioși. Împăratul învingător este și generos. De aceea admirăm generozitatea lui Saul. Și David va fi generos în același fel când unii îl vor contesta mai târziu, și la început, și la sfârșitul vieții sale de împărat, sau carierei sale de împărat. Tu ești generos, îi ierți pe cei care îți greșesc? Iată o întrebare extrem de serioasă. Atunci când ai succes, vrei să zdrobești opoziția sau ai timp să îți manifesti generozitatea? Generozitatea umană este o formă de har la nivelul nostru. Și Dumnezeu își arată harul său față de noi că nu ne dă ce merităm, ci mai degrabă ne dă ce nu merităm, adică bunătatea lui. Important să fii generos când ai succes. Când ești glorios, fii generos. La sfârșitul capitolului 11 se observă ceva foarte interesant, însă, și anume un mic defect a lui Saul, care va ajunge în timp un defect mare. Defectul se numește un pic de autoglorificare. Până acum spuneam, Saul a fost confirmat de Samuel și a fost uns cu un de lemnul alegerii regale. Saul a fost confirmat prin venirea Duhului Sfânt asupra lui și a primit darul profeției și al gândirii frumoase, limpezi, sfinte, bine organizate, ingenioase, necesare pentru conducere. Saul a fost binecuvântat și a fost confirmat prin alegere și tragere la sorți și prezentare de către Samuel în fața întregului popor. Dacă vreți, în al patrulea rând, a fost confirmat prin faptul că Dumnezeu l-a binecuvântat și a câștigat o bătălie. Aceasta împotriva lui Nahaș, amonitul, care voia să mutileze o cetate întreagă, sau un sat întreg, o localitate întreagă, doar ca să arunce o cară asupra lui Israel. Și ce face Saul? Saul inventează un lucru interesant. Merge la Gilgal ca să întărească împărăția. De fapt, este ideea lui Samuel care zice, Samuel a zis poporului, veniți să ne mergem la Gilgal ca să întărim acolo împărăția. Tot poporul s-a dus la Gilgal, a pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal E ceva un pic amestecat. Într-un fel, Samuel zice, hai să ne ducem să întărim împărăția. Saul însă se duce și vrea să mai fie odată pus împărat înaintea Domnului de către întregul popor, să aduc jertfă de mulțumire înaintea Domnului. Și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Faptul că se încheie versetul acesta fără nicio mențiune a lui Samuel înseamnă că Saul a prins un pic frâiele situației și a zis, nu doar să mulțumim Domnului cu jertfă, ci să facem o petrecere de pomină. Samuel nu mai este prezent în ultimul verset ca să felicite, nu mai menționat că felicită această petrecere, ci Saul și toți oamenii din Israel s-au veselit foarte mult acolo. Deci ar fi a cincea, a patra sau a cincea încoronare. Împărăția s-a întărit, jertfe s-au dus Domnului. Și totuși parcă simțim că narațiunea ne lasă să vedem un Saul care caută să conducă poporul să și îl facă dator să lege de el mai mult decât să-i mulțumească Dumnezeu. Poate e doar o nuanță. Din păcate, nuanța care apare aici, așa, firav, suav, ca o mică umbră, se va întări tot mai mult pentru că Saul va fi tot mai mult interesat să strângă poporul în jurul lui și din ce în ce mai puțin interesat să-i mulțumească lui Dumnezeu să caute voia lui. Dar să încheiem acum lecția noastră și să vedem cu ce rămâne. Capitolele 10 și 11 sunt capitole extraordinare, foarte pozitive la adresa lui Saul, care ne arată cum omul ales de Dumnezeu este transformat prin grijă lui Dumnezeu ca să facă față solicitărilor de conducere. Regele ales de Dumnezeu este dăruit de Dumnezeu și prin confirmare înaintea poporului și prin aducerea Duhului Sfânt și transformarea minții ca să fie un om nou. Să prorocească și prin dovedirea înaintea tuturor că aceasta e o decizie clară a lui Dumnezeu, prin dotarea lui cu curaj. Dumnezeu își echipează conducătorii să facă față sarcinii și slujirii lor. Întrebarea este, mai ales pentru noi, Saul a fost foarte cinstit, foarte onorat de toate aceste evenimente. Întrebarea este pentru noi, când Dumnezeu ne cheamă la o slujire, ne lăsăm transforma și noi de Duhul Sfânt, dar în profunzime, mai profund decât Saul? Îi dăm slavă lui Dumnezeu? Suntem generoși? Sau încep să apară și în viața noastră ca un ecou slab, anticipat, că avem un interes populist? Așa că începe să apară aici o mică disociere între viața politică și cea religioasă. Aceste două capitole sunt capitole în care de vreo 4 sau 5 ori Saul este chemat, arătat, confirmat în slujire. Însă, în mod punctual, să ne întrebăm pe noi înșine despre conducătorii de astăzi și felul în care ei slujesc pe Regele Hristos. Haideți să vedem trăsăturile lui Paul dovedite în prima sa bătălie. Sunt importante și pentru liderii de astăzi? Eu m-aș gândi la câteva trăsături, cum ar fi curaj, organizare, putere de convingere, inițiativă, credincioșie. Care este relația între Saul și Duhul Sfânt la începutul domniei sale? În primul rând, există o relație între Saul și Duhul Sfânt, că mai târziu nu va mai exista. Și aici e o problemă. Să ne bazăm pe Duhul Sfânt și ne lăsăm umpliți noi, astăzi, în vremea Noului Testament, să ne lăsăm umpliți de Duhul Sfânt și la început și mai târziu, în toate lucrările pe care le avem de-a face. Ce rol are Duhul Sfânt când vine într-un creștin care ajunge conducător sau lider politic? Să privim la Saul și apoi să ne uităm și în Noul Testament. Desigur, e vorba în Noul Testament, că Duhul Sfânt ne naște din nou, că aduce o roadă cu calități noi, dar expresia lui Samuel rămâne totuși memorabilă. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut sau transformat într-un alt om. Deși vine versetul din Vechiul Testament, formularea este nemaipomenită. Să ne întrebăm în final, poate fi Saul inclus între profeți sau nu? Și de ce? Vă las cu această întrebare pentru că rămâne de văzut. El a profețit mai mult prin asociere, prin influență, prin proximitate, prin însoțire, ca să zic așa. Oare a devenit în sinea lui un om care caută voia lui Dumnezeu? Tot așa și noi să fim atenți, să nu îl lăudăm pe Domnul doar prin asociere, ci fie ca lauda lui Dumnezeu să izvorească din adâncul ființei noastre și mulțumirea și recunoștința pentru toate lucrurile bune pe care le-a făcut el în viața noastră, pentru prezența lui. Și, pentru că am ajuns la sfârșitul lecției, ne vom întâlni data viitoare, să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună. Dumnezeu să vă binecuvânteze!